2026 yılda Татарстан Республикасында 12 ил күләм проект кысаларында 45 төбәк проектын гамәлгә ашыру өчен барлыгы 53 миллиард сум акча юнәлдереләчәк. Бүле бирелгән акчалар татарстанлыларның тормыш сыйфатын яхшыртуга тотыла. Бирдә сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният, экология һәм тракоммуналь хуҗалык цикләндерү өлкәләре турында сүз бара. Яшәү өчен инфраструктура һәм экология ил күләм проектлары кысаларында 42 парк һәм скверны цикләндерү, 17 инженерлык инфраструктурасы объектын яңарту, шулай ук Казанның лем кырларын рекультивацияләү һәм Чаллыдагы Мәләкәскә елгасы үзәнен чистартуны төгәлләү күздә тотыла. Иң яхшысы балаларга һәм гаилә ил күләм проектлары гаилә һәм үсеп килүче буын турында кайгыртуга юнәлдерелгән. Алар буенча республикада 6 балалар бакчасы төзеләчәк, республиканың муниципаль районнарында 2 мәктәпкәчә учреждение һәм 36 мәктәпкә, шулай ук Түбән Камада Маев исемендәге нефт химиясе һәм нефт эшкәртү көллиятенә һәм Арчада Габдулла Тукай исемендәге Арча педагогика көллиятенә капиталь ремонт ясалачак. Гаилә кыйммәтләре төбәк проекты буенча 4 сәнәгать мәктәбе төзелер һәм 22 мәдәният объекты ремонтланыр дип көтелә. Булар 6 авыл мәдәният йорты, 2 сәнәгать мәктәбе, 9 китапханә, 3 музей һәм 2 театр. Транспорт инфраструктурасы, халыкка һәм эшмәкәрлеккә социаль ярдәм күрсәтү дә игътибарсыз калмый. Татарстанда автомобиль юллары, күперләр төзү һәм реконструкцияләү, учреждениеләрне заманча җиһазлар белән тәэмин итү, икътисадның социаль тармакларын цифрлаштыру, балалы гаиләләргә һәм эшмәкәрләргә ярдәм чараларын гамәлгә ашыру дәвам итәчәк. Ил күләм проектларны гамәлгә ашыру кысаларында яшьләргә һөнәри һәм патриотик тәрбия бирү чаралары, шулай ук республика икътисадының барлык тармакларында хезмәт җитештерүчәнлеген арттыруга юнәлдерелгән проектлар эшнең мөһим өлеше булып калачак. 2026 елга Татарстан бюджетында 5 һәм 10-нан да күбрәк бала тәрбияләүче һәм торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ күп балалы гаиләләрне торак белән тәэмин итүгә 273 миллион 500 мең сум акча каралган. Ярдәм республика бюджеты акчалары хисабына торак урыннарны алу өчен сертификатлар ярдәмендә күрсәтеләчәк. 2007 елдан алып 2025 елга кадәр Татарстанда бюджет акчалары хисабына күп балалы гаиләләр өчен 651 сертификат рәсмиләштерелгән. Узган елда халык контроле системасына 89200 мөрәҗәгать тапшырылган. Узган ел гаризаларның 76% каралган. Чагыштыру өчен 2024 елда системада 97900 мөрәҗәгать теркәлгән булган, аларның 76000-е хәл ителгән. Мөрәҗәгатьләрнең күп өлеше цикләндерү һәм инфраструктурага кагыла. Икенче урында юллар темасы 27800 мөрәҗәгать юл эслегенең сыйфаты, хәрәкәтне йыштыру һәм транспорт инфраструктурасының башка аспектларына карала. Халык контроле системасында популярлык буенча 3-нче урында торак коммуналь хуҗалык өлкәсе. Шулай ук каты коммуналь калдыкларны чыгару, җәмәгать транспорты эше, сәламәтлек саклау мәсьәләләре һәм экологик вазгыять темалары 1-нче унлыкка кергән. Быел Татарстан энергосистемасында 1-нче җил электростанциясен төзү башлыйлар. Проект инде тарихи мәдәни экспертиза узды. Татарстанда төзергә ниятләнгән җил электростанциясенең куәте 269 мегаваттка кадәр җитәргә тиеш. Төзелеш өчен мәйданчык республиканың Буа районында сайланган. Россиянең 2026-2031 елларга исәпләнгән электр энергетикасы системаларын үстерүнең актуаль схемасы һәм программасы нигезендә Татарстанда җил электростанциясе 2028 елдан эшли башларга тиеш. Бу атнада 30 гыйнвар көнне Казанның мәгариф хезмәткәрләре йортында мәгариф дулкынында марафоны кысаларында педагоглар психолог-консультант Дмитрий Лукашенко белән очрашачак. Төркемнәргә бүлеп оештырыла торган дәрестә олылар һәм балалар белән нәтиҗәле аралашу темасы каралачак. Фикер алышу барышында катнашучылар кешеләр арасындагы үзара хезмәттәшлекнең төп ысулларын ачыклап, аралашу вакытында барлыкка килә торган хаталар өстендә эшләячәк. Очрашуда шулай ук укытучының роле һәм аның балалар белән эшләүдә психологик белемнәрен куллана белүе турында да сөйләшәчәкләр. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстанда профессионаллар бөтен Россия һөнәри осталык чемпионаты хәрәкәтенең төбәк этабы ярышлары дәвам итә. Чемпионатның төбәк этабы 17 ноябрьдә башланды һәм 13 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Ярышлар республиканың 23 районы һәм шәһәрендә урнашкан 70-тән артык махсуслаштырылган компетенция үзәгендә үткәрелә. Чемпионат төп яш категориясендә 234 компетенция буенча һәм юниорлар категориясендә 118 компетенция буенча уздырыла. Гомумән алганда чемпионатта 6000-нән артык кеше катнаша. Бу конкурсантлар, экспертлар, мәйданчыкларның техник администраторлары һәм волонтерлар. Һөнәри осталык буенча профессионаллар бөтен Россия чемпионаты хәрәкәте сәләтле яшьләргә ярдәм итүгә, кадрлар мөмкинлекләрен көчәйтергә һәм Россиянең технологик суверенитетын тәэмин итүгә юнәлдерелгән. Ярышлар профессионалитет федераль проекты, яшьләр һәм балалар ил күләм проекты кысаларында уздырыла. Казанның Вахитов районында Портовый, Девятаев һәм Мехчылар урамнары чикләрендә барлыкка киләчәк яңа урамнарга рәсми рәвештә исемнәр бирелде. Шәһәрнең адреслы планына кертеләчәк яңа исемнәр Татарстан һәм Идел буе тарихына бәйле күренекле шәхесләрнең исемнәрен мәңгеләштерә. Шулай итеп, тиздән башкалабызда Идел урамы, Габдиннасыр Курсауи урамы һәм Әскәр Шәйхгали урамнары барлыкка киләчәк. Россия күләмендә үткәрелә торган 64-нче ачык Россия чаңгы юлы масса күләм ярышында катнашучыларны теркәү чаралары башланды. Аризалар дәүләт хезмәтләре порталында кабул ителә. Татарстан башкаласында әлеге спорт чарасы 14-нче февральдә узачак. Казанда ярышлар 4 мәйданчыкта, Локомотив стадионында, Горький Әмәт урманында, Дәрвишләр торак комплексындагы каенлыкта, Гаврилов урамындагы Казансу елгасы тугаенда оештырыла. Россия чаңгы юлы масса күләм ярышында катнашу өчен 14 февральгә кадәр теркәлергә кирәк. Исегезгә төшерәбез, узган сезонда Россия чаңгы юлы марафонында 20 меңнән артык кеше катнашкан иде.